Hai, selamat datang di Psikologi Dalam Berita edisi 3 Juni 2021. Diawali berita anak berusia 14 tahun yang memerankan istri ketiga di sinetron Suara Hati Istri di Indosiar. Anak tersebut memerankan peran sebagai perempuan berusia 17 tahun yang bernama Zahra. Jadi, si sinetron ini tuh berkisah tentang Pak Tirta, juragan kaya yang sudah menikah dengan dua wanita. Nah, si istri pertama dan kedua ini tuh sering banget bertengkar dan bikin Pak Tirta kan gak betah ya. Akhirnya, si Pak Tirta ini nikah lagi dengan perempuan yang bernama Zahra yang masih SMA. Dan si Zahra ini terpaksa menikah karena himpitan ekonomi. Anjir, mantep ya. Mantep. Bukannya mendamaikan istri pertama dan kedua, malah menikah lagi. Ya begitulah film Indosiar. Aduh, sebenarnya tuh bisa banget loh jadi kritik sosial gitu loh buat orang-orang yang nikah muda gitu loh. Tapi kok ya fokus ceritanya malah berfokus ke usaha istri pertama sama istri kedua buat si nyingkirin kayak ngefitnah-ngefitnah gitu si Zahranya gitu loh. Malah kan jadi hukuman sosialnya kan ke Zahranya kan. Kalau ke Pak Tirtanya kan soal jadi sosok yang tidak tersentuh ya, enak jadi Pak Tirtanya dong. Gak ada sanksi sosial, padahal masalah ini timbul gara-gara dia. Nikah-nikah lagi, gak jelas. Kayaknya si pihak stasiun TV ini tuh sengaja deh bikin viral gitu. Dengan cara mengeksploitasi umur si yang pemeran Zahra ini. Kan si stasiun TV ini kan emang udah sering bikin heboh kan. Dulu juga pernah bikin heboh gara-gara film Azabnya yang ada jenazah masuk molen kayak gitu-gitu. Ya, jadi dengan begini kan sinetron sama pemerannya yang dapat dampak buruknya, stasiun TV-nya itu dapat enaknya aja gitu loh, banjir penonton, AdSense, ya viral, emang kapitalis banget ya. Terus kalau kita mau nonton si televisi juga nggak bisa karena gak ada batasan umur buat seorang jadi pemeran di TV gitu loh. Regulasinya masih belum jelas gitu loh. Kalau soal ngomong, oh anak di bawah umur main di film, kayaknya kita udah terbiasa deh dengan seperti itu gitu loh. Dulu kalau kita pernah nonton TV itu ada serial yang Baim, Tolong Baim Ya Allah. Nah itu kan juga, itu anak kecil tuh. Cuma kan, ya untungnya adegannya gak ada yang kayak gini-gini loh. Ini parah sih. Terus kalau lebih nyebelin lagi itu kalau kita lihat di YouTube. Jadi si stasiun TV ini tuh bikin tayangan ulang di YouTube. Nah si judul-judulnya ini kayak thumbnail-thumbnail YouTuber-YouTuber receh gitu loh. Yang isinya apa sih? Agak memancing-memancing gitu. Jadi ya emang bikin kontroversial lagi gitu loh lihat judulnya. Kayak ini judul yang pertama itu, Malam Pertama Zahra dan Pak Tirta, istri pertama dan kedua panas. Dan terus ada lagi, Zahra hamil, Pak Tirta dan Zahra semakin mesra. Oh dari thumbnailnya aja udah ya, gak bisa itu, gak pantas lah diperanin sama anak di bawah umur gitu loh. Bukannya melarang pernikahan di bawah umur, malah jadi pelopor. Bahkan beberapa komen yang di YouTube tuh malah ini loh, kayak ngajak-ngajak atau ngomong soal, aku pengen lo nikah sama om-om. Gue gak tahu itu bercanda apa enggak, tapi ya, tetap aja. Gimana gitu loh, dari komen-komen itu gitu, mungkin bercanda sih, semoga sih bercanda. Tapi gue mau bahas ini sih, bagian nikah muda atau nikah di bawah umur sih lebih tepatnya. Kalau nikah muda selama dua-duanya sama-sama mampu gitu loh. Mampu dalam segi materi, terus dari segi emosi dan sebagainya sih gak apa-apa gitu loh. Tapi kalau nikah yang di bawah umur gitu loh, itu kan gak sesuai dengan aturan gitu loh. Nikah di bawah umur tuh ini, kalau aturan bangsa kita itu minimal menikah tuh kalian harus di usia 19 tahun. Nah, nikah di bawah umur tuh di bawahnya 19 tahun ini. Mungkin di antara kalian bakal bertanya-tanya, emang ada ya? Sadar nggak sadar tuh banyak tahu. Kenyataannya banyak banget ada pernikahan yang di bawah umur begini. Kalau menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri, pada masa pandemi aja nih, ini udah ada kenaikan 24.000 permohonan dispensasi dari pengadilan agama di Indonesia. Nah, belum tahu kan yang soal dispensasi ini kan? Nah, dispensasi perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang Perkawinan berisi hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas minimal 19 tahun. Nah, itu tuh. Ini ada dispensasi ini nih yang bikin banyaknya pernikahan di bawah umur. Ada regulasinya. Makanya regulasi ini tuh malah ya dua mata pisau lah. Jadi ada plus minusnya gitu. Tapi banyak juga sih yang pasti dari kalian banyak yang tanya-tanya gitu kayak, kok boleh sih ngajuin begitu? Apa nggak dilarang sama pengadilan agama? Bla bla bla, guys. Pihak-pihak yang bisa mengajukan dispensasi ini itu adalah orang tua. Jadi yang menginginkan perkawinan ini baik suka ataupun tidak ya si orang tua anak ini sendiri. Kalau kalian mau nyalahin ya nyalahin si orang tuanya, kenapa dibolehin gitu loh. Kenapa malah orang tuanya yang mengajukan? Karena anaknya nggak bisa gitu. Kalau kalian jadi anak si anak, kalian mengajukan nggak bisa. Harus orang tua yang mengajukan. Meskipun itu tindakan yang nggak baik gitu ya, tapi pasti orang tua ya punya alasan tersendiri gitu ya. Benar nggak benar sih, terpaksa maupun tidak gitu. Dan terkadang ada pula gitu loh, orang tua yang memandang nikah muda baik karena dia berkaca sama pengalaman dia dulu gitu loh. Kalau selama dia menikah, dia juga menikah muda, mungkin pas zaman mudanya, terus kayak bisa berjalan waktu, bisa bahagia gitu. Padahal ya beda zaman dulu sama zaman sekarang ya beda gitu loh. Ada pula ya ada hal yang sama, tapi ada banyak hal yang beda gitu loh zaman dulu sama zaman sekarang. Kan zaman dulu kan belum ada gadget, zaman sekarang udah ada gadget. Zaman dulu wanita karir masih jarang, zaman sekarang wanita karir udah hal yang biasa, ya kayak gitu-gitulah. Dan untuk nikah muda itu sebenarnya banyak, kalau untuk di apa ya masa sekarang ini tuh banyak kekurangannya sebenarnya. Tapi ya sebenarnya nggak sepenuhnya salah juga sih kalau nikah muda, kalau kalian udah mencapai yang namanya kematangan emosi. Nah, ciri-ciri kematangan emosi yang dipelajari dalam psikologi adalah yang pertama, dia mampu mempertanggungjawabkan emosi yang ditampilkannya. Yang kedua, dia mampu menerima diri sendiri dan orang lain apa adanya. Menerima diri sendiri aja belum mampu, apalagi menerima orang lain gitu kan. Yang ketiga, dia mampu menampilkan emosi sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau lagi happy ya happy, kalau lagi sedih ya sedih, nggak drama gitu kan. Terus yang keempat, mampu mengendalikan emosi negatif. Biasanya tuh kelihatan orangnya tuh nggak impulsif, yang ciri keempat ini. Gitu. Nah, kalau yang pernah ku baca di buku perkembangan masa hidupnya John W. Santrop yang jilid 2 kalau nggak salah ya, itu menyebutkan jika ada dua faktor penting yang mempengaruhi kematangan emosi. Yang pertama itu usia, dan yang kedua itu perubahan fisik dan kelenjar. Nah, resiko dari ketidakmatangan emosi ini dalam rumah tangga itu bisa bikin rumah tangga dipenuhi dengan konflik. Dan konfliknya itu apa ya? Nggak wajar gitu loh. Ya, dalam rumah tangga kan pasti ada konflik kan. Cuma kalau biasanya nggak matang emosinya tuh bakal konfliknya tuh nggak wajar gitu loh. Dan bakal sulit banget gitu loh buat pasangan yang belum matang emosinya ini untuk memahami satu sama lain. Karena ya satu sama lain bakal saling menyalahkan gitu loh. gak ada yang mau mengalah kayak gitu. Akhirnya ya biasanya sih akhirnya ujung-ujungnya ya perceraian, KDRT itu jelek banget sih kalau kayak gitu sih. Terus terlebih kalau dalam menikah itu matang secara emosi aja gak cukup gitu. Masih banyak hal-hal lain yang perlu disiapkan kalau untuk kita mau menikah. Sebenarnya itu menikah itu gak bikin kita bahagia loh. Yang membuat pernikahan bahagia itu kita sendiri. Seringnya kan orang terdoktrin gitu loh sama drama-drama tuan putri yang dirinya bahagia setelah menikah. Nah sekarang gue tanya kalian nih, kalian putri Jasmine, Cinderella, atau putri salju? Enggak kan? Ya udahlah, realistis aja. Saat kalian menikah, janganlah karena umurnya, jangan karena waktunya, tapi karena sudah dipersiapkan semuanya. Nah, kita beralih kepada berita yang kedua. Ikatan cinta. Di mana-mana ada berita ini gitu ya. Gue mau cerita nih. Gue kan punya beberapa aplikasi gitu kan, aplikasi berita gitu. Nah, tiap hari pas gue buka itu pasti seenggaknya minimal ada satu lah berita yang menyangkut sinetron Ikatan Cinta. Kan kampret ya. Padahal gue sendiri gak pernah ya namanya buka berita itu atau nonton sinetronnya. Tapi tetap aja muncul. Ya. Dan isinya tuh kayak ini loh. Kayak berita review-review gitu. Review sinetronnya gitu. Itu kan ini ya. Menunjukkan kalau masyarakat kita tuh. Yang tertarik tuh banyak banget gitu loh. Sampai masuk ke artikel-artikel gitu loh. Itu tuh kayak ini loh, kayak kalau gue sendiri gue ngelihat artikel review bola ya kayak gitulah. Ya, saking banyaknya pemirsanya, viewersnya, akhirnya banyak artikelnya gitu. Nah, gue mau bahas nih kalau secara sisi psikologis tuh kenapa orang-orang senang dan kecanduan nonton sinetron, drakor, film dan sejenisnya. Tapi biar lebih enak mungkin kita sebut jadi satu aja kali ya, film ya, kita sebut aja semua itu film gitu. Mungkin nanti pecinta drakor bahkan protes, tapi ya udahlah ya, film. Jadi secara psikologis, seseorang yang menonton film akan mendapatkan rasa senang dan terhibur di waktu luangnya. Itu yang gambaran secara umum. Rata-rata orang akan mencari rasa senang atau terhibur gitu loh. Tapi bisa juga ada perasaan-perasaan lainnya gitu. Nah, perasaan terhibur ini itu bisa didapat melalui konten atau cerita yang ada dalam film tersebut. Seseorang bisa merasakan emosi dari setiap episode yang ditayangkan melalui akting para pemain, pengambilan gambar, dan juga efek kamera sama suaranya gitu loh. Coba kalian coba deh nonton drakor atau mungkin nonton film horor sih, lebih ininya yang mengandalkan suara banget. Nonton film horor tapi suaranya kalian mood. Pasti gak serem. Nggak, suaranya itu berpengaruh banget sih untuk di film. Nah selain itu, sinetron juga, film-film kita sebutnya film. Selain itu, film juga dapat membantu seseorang untuk meluapkan emosinya. Jadi buat orang-orang yang pengen ngerasa bahagia, nonton adegan-adegan yang romantis, film-film romantis gitu. Terus buat orang-orang yang pengen meluapkan marah gitu, nonton adegan-adegan yang kejam, kayak film-film Saw yang psycho-psycho gitu, mungkin sadis gitu. Atau bisa juga dia meluapkan kesedihan dengan cara menangis karena adegan-adegan yang menyentuh atau menyedihkan begitu. Nah sebenarnya kenapa sih sinetron tuh bisa buat kecanduan? Nah bisa bikin kecanduan tuh karena si jalan ceritanya itu bisa membuat penonton ikut serta merasakan emosi si pemainnya. Alurnya yang naik turun nih dari awal sampai akhir episode tuh. Dan di akhir episode tuh biasanya dipotong. Jadi biar kita menanti-nanti apa kelanjutannya. Itu yang bikin kita kecanduan tuh di situ tuh. Kayak, aduh tiba-tiba pas lagi di ujung-ujungnya tiba-tiba kepotong, besok lagi, kayak gitu. Yang pinter buat motong-motong begitu sih drakor sih. Drakor-drakor gitu emang pinter buat motong-motongnya. Makanya biasanya pecinta drakor tuh bisa maraton sampai berhari-hari buat ngabisin full episode-nya. Nah, terus selain itu, bisa juga ada orang yang suka dengan film karena itu relate dengan kehidupan sehari-harinya. Atau bisa juga sebaliknya. Jadi, dia memunculkan, biasanya di film-film kan memunculkan akhir yang bahagia ya, contohnya kayak gitulah ya. Memunculkan akhir bahagia, tapi ya sebenarnya hidup kan gak kayak gitu gitu loh. Tapi ya biar bisa, apa ya istilahnya ya, kalau yang gue pernah pelajari itu namanya self-image gitu. Jadi apa yang kita gambarkan akhirnya bisa masuk ke diri kita sendiri gitu. Jadi akhirnya bikin kita merasa bahagia gitu. Nah kalau kalian tuh termasuk yang mana nih? Gue tuh sebenarnya ini loh, pengen banget ngebahas COD. Tapi kayaknya perlu ini nih, perlu gue bahas full sendiri gitu. Jadi khusus buat bahas COD gitu. Yaudah lah ya. Oke, sekian berita dalam psikologi kali ini. Jangan lupa dengerin terus berita dalam psikologi hanya di Spotify.